Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį vakarą su jumis Viešpaties balso Vilnius nariai.
Marija,
Solvita.
Ir aš Jarekas. Šį vakarą mes kalbėsime apie Morkos Evangelijos ištrauką ir paprašysiu tavęs, Marija, kad tu ją perskaitytum.
Evangelija pagal Morkų. 14 skyrius nuo 12 iki 26 eilutės. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia du mokinius tardamas: eikite į miestą. Ten jūs sutik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos. Ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais, ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą, jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, jie laužė ir davė mokiniams tardamas: imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems. Ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuri išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagėdoja himną, jie išėjo į alyvų kalną.
Taigi tokia dviejų dalių evangelija ir be abejo yra iškilmė, Kristaus kūno ir kraujo iškilmė, ir tikriausiai visi labiausiai dėmesį skirs komunijos švenčiausiam sakramentui, bet aš noriu pradėti ne nuo to, kad būtų truputėlį įdomiau. Pradėsim nuo pirmos dalies, kuris net taip ir yra pavadintas, jeigu mes imam Bibliją, pasiruošimas Velykų vakarieniai. Ar tėja didelė šventė ir mokiniai klausia, kur mes jį sutiksime. Ir reikia fizinės vietos, ką daro Jėzus. Pasako ilgą instrukciją, kaip kas surasti. Mokiniai eina ir daro. Tai pirmas mano toks klausimas, galbūt Solvitai, vieta vakarieniai su Jėzumi. Kaip tu tai įsivaizduotum, kaip tu tą pavadintum gal? Kas tai yra ta vakarienė su Jėzu?
Tu turi omeny dabar, ar tu turi omeny mokiniams?
Aš manau, kad tu gali atsakyti iš tos perspektyvos, kuri tau artimesnė.
Skaitant Evangeliją, būtent tas užkabino, kad, kaip ir tu sakei, Jėzus neduoda konkretaus adreso. Jis duoda labai konkrečias nuorodas, kaip mokiniai atpažins tą vietą, bet jisai neduoda konkretaus adreso. Jisai nori, kad mokiniai patys atpažintų ir mokytųsi sekti tuos tarsi laiko ženklus, tarsi tas nuorodas, kurias jisai duoda, tarsi tą šventosios dvasios veikimą, vedimą. Mokiniai būtent tai daro ir jie mato, kad visa tai, ką Jėzus kalbėjo, viskas taip ir vyko. Ir jie pagal tas nuorodas suranda tą vietą. Ir man kažkaip irgi galvoju, labai įdomu, ateitų pas mane žmogus ir sakytų, na, tai kur yra menė, kur mes galėsim, nežinau, su gintaru grušu valgyti vakarienę. Ir aš greičiausiai nustepčiau be galo ir man užtruktų sugalvoti tai, kurgi valgyti tą vakarienę. O mokiniai eina ir susidaro toks įspūdis, kad šitas žmogus laukė, kad jis laukė savo širdyje, kad Jėzus pas jį valgytų vakarienę, kad galbūt jis turėjo tokį troškimą susitikti su šituo žmogumi, nes šitas žmogus įsileidžia į savo namus. Va tokius svečius, kurie panašu nebuvo iš anksto susitarę, kad ateis valgyti vakarienę ir jisai juos įsileidžia ir jisai duoda tą savo aukštutinį kambarį ir mokiniai ten ruošia viską vakarieniai. Tai kažkaip galvoju irgi, kad dabartiniam laike tai yra vat apie tą tokį atvirumą, kad Jėzus ateina čia ir dabar. Ir jį priimti galim čia ir dabar. Kad Jėzus iš tikrųjų mėgsta ateiti nepranešęs iš anksto. Ir mes turim turėti tą atvirą širdį, atsiliepti vat dabar. Vat dabar šventoji dvasia kalba į širdį yra va tas toksai sujudinimas širdyje, pajautimas, kad Jėzus va dabar yra prieš tave ir tiesiog turėti tą tokį atvirumą, atsiverti tam susitikimui čia ir dabar. Tai kažkaip galvoju, kad ta vakarienė gali įvykti labai, labai daug kur, gali įvykti su šeima, valgant iš tikrųjų tiesiog paprastai. Vakarieniaujant gali įvykti susitikime, nežinau, su vargšu, prie aušros vartų valgant, laužant duoną kartu. Tas susitikimas gali įvykti labai netikėtomis formomis ir vietomis. Ir greičiausiai va, svarbiausias yra tas atsiverimas pagauti tą momentą, pagauti tą ženklą, kad Jėzus yra prieš tave.
Kažkaip tavo bekalbant būtent apie tą atvirumą, to žmogaus, man prisiminė keletas istorijų. Nepamenom, kokią progą mes buvom pasiūsti evangelizuoti tiesiog į gatves. Ir visada yra truputėlį stresiuko, nes eini tiesiog prie žmonių. Bet prieš tai mes irgi ėjom dviese, natūralu, mokiniai irgi eidavo dviese. Mes irgi buvom pasiūsti dviese, mūsų buvo didesnė grupė, bet mes po to dar atskirai, po du, daug kas iš tikrųjų iš mūsų meldėsi. Ir mes irgi meldėmės ir gavom tam tikras nuoraidas, pavyzdžiui, kur eiti, kur būti. Ir kas buvo nuostabu, kad tam tikra prasme Dievas mus siuntė pas to žmonės, kuriems to reikėjo, kurie laukė tam tikrą prasme. Jie buvo pasiruošę tą priimti, nes tu niekada nežinai, prie ko prieisi, tave pasiūs toli toli ar dar kažką. Bet kažkaip tai buvo, kad mes ėjom ir ten turėjom tam tikras nuorodas, gavome maldoj, kur tikėjome, kad tai iš Dievo, ir ėjom prie tų žmonių ir iš tikrųjų, va, žmogus sutinka, žmogus turi intenciją, jis tą daro nuo širdžiai ir žiauriai keisti, nes iš viso miesto tu pataikė pas tą žmogų, kuriam irgi to reikia. Tai tam tikrą prasme aš irgi galvoju, kad tą žmogų jau Jėzus buvo paruošęs galbūt maldos metu, galbūt tiesiog tas žmogus taip iš tikrųjų pažinojo Jėzų asmeniškai, fiziškai buvo susitikęs. Apie šitą mes nieko nežinom. Toliau norėjau paklausti Marijos, nes tu paminėjai savo va, tą suvokimą vakarėje, nes to su Jėzumi, kad tai gali būti įvairiomis formomis, įvairių būdų, nebūtinai besimeldžiant, bet man kažkaip ta asociacija iškart buvo, kad tam tikra prasme tai yra maldos laikas. Vat Jėzus duoda tas nuorodas, o mano klausimas būtų, kaip surasti kelią, susitikti su Dievu. Nes čia mes skaitome apie tas nuorodas mokiniams, kur buvo fiziškai. O kokias gali būti Jėzaus nuorodas, arba koks yra Jėzaus nuorodas tau, kaip melstis, kaip maldos metu susitikti su Juo?
Maldos metu. Ar kaip priimti jį, pavyzdžiui, eucharistinio būdą?
Klausiu labiau apie maldą, prie eucharistijos mes gal truputėlį po to pašnekėsim.
Tai apie maldą, tai Dievas tiesiog kviečia, aš kažkaip jaučiu jo buvimą ir dažniausiai vat, tą norą ir tą tokį troškulį ateiti ir būti su Dievu, man Dievas labai kalba per gamtą ypatingai, rodydamas savo meilę. Kažkaip aš visada kaip pamatau tą kūrinijos grožį, tą saulę, dangų. Tai visada man primena, kad Dievas yra viso ko kūrėjas ir jisai visą sukūrė savo šloviai ir visą sukūrė mums ir paliko visą tai mums, kad mes to rūpintumėmės. Ir kažkaip tai mane skatina visą laiką dėkoti ir turėti tą dėkingą širdį. Ir taip pat kažkaip mano malda dažniausiai kyla iš to ir tas troškulys ir noras, kad pažinti Dievą kaip kažką labai artimo, kažką kaip asmenį, kuris taip pat nori ir ieško santykio su manimi. Ir man kažkaip tas atspirties taškas yra, gal mano pačios toks užsidegimas, kad pažinti Dievą ne tai, ką kiti tarsi kalba, nes mes galim labai daug išgirsti, kad žmonės kalba apie Dievą, mes galim klausytis įvairių paskaitų, mes galim klausytis įvairių pamokslų apie Dievą, bet mano troškimas yra susipažinti su juo, tarsi pažinti Dievą ne iš to kampo, ką kiti kalba apie jį, bet susidaryti nuomonę pačiai apie jį. Tai va, tai kažkaip aš manau, kad Dievas jisai visuomet padeda pirmą žingsnį. Jo pirmas žingsnis yra, kad jisai mus pamilo. Pirmas jisai mus pamilo. Ir Dievas visuomet į santykį eina pirmas ir ieško visokių būdų per aplinkybės, per žmonės, per visus įvairiausius būdus. Ir aš manau, čia tik tai kiekvieno iš mūsų širdyje priklauso tas, ar mes tarsi norim atsiverti ir norim atsiliepti ir norim pamatyti, nes Dievas gali mums šaukti, Dievas gali kviesti ir Dievas gali prieš nosį mums tarsi pasirodyti, bet jeigu mes savo širdyje nenorėsim to matyti, išgirsti, tai mes nematysim net akivaizdžiausių ženklų. Tai gal mano toks padrasinimas ir paraginimas visuomet tarsi turėti tą tokį kaip vaiko širdį ir būti jautriem net paprasčiausiam smulkmenom.
Labai fainai papasakoji, kas tave įtraukia maldon. O dabar dar kitas toks klausimas labai praktiškai, tai kaip Jėzus tave šaukia?
Jis šaukia Marija!
Taip, esi pašaukta vardu, bet kaip tai praktiškai atrodo, kas tau gal padeda nueiti, gal tu turi kažkokias vat, švento rašto eilutės išsirašysi, kurios tau vat, padeda įeiti, padeda sutikti, padeda surasti tą vietą, kur tu meldėsi, tą vietą perkeltinė prasme.
Taip, tai iš tikrųjų aš šiame laike ir šiame sezone turėjau tokį sunkumą, nes žvelgianti pasaulį ir atrodo yra labai daug tamsos, yra labai daug negandų, yra labai tokio chaoso, neužtikrintumo ir tiesiog labai didelės tos tamsos ir aš galvoju, Dieve, man yra sunku ateiti pas tave ir aš galvoju, ką aš galiu padaryti, kad aš galėčiau, nu vat, iš tikrųjų ateiti, susitikti su tavimi ir gyventi toje ramybėje, toje šviesoje, kurią tu iš tikrųjų esi man jau davęs ir paruošęs. Jisai tą turi man, bet aš tiesiog turiu ateiti kito, aš turiu tą priimti ir turiu tam atsiverti ir aš kažkaip galvoju, tai kaip aš tą galiu padaryti ir man atėjo toks širdyje, kad prie lovos tiesiog pasikabinti lapą, pasiėmiau šventą raštą, susiradau visas įmanomas eilutės apie šviesą ir aš išsirašiau tenais jas ir pasikabinau prie pat pagalvės, prie lovos ir kiekvieną rytą aš atsibundu ir mane pasitinka geroji naujiena, mane pasitinka tai, kad Jėzus yra šviesa, kad žemė spindi nuo jo artumo. Mane pasitinka, kad jo žodžiai yra žibintas man, mano kojoms. Ir ta prasme, aš tiesiog žvelgiu į tos žodžius ir tai mane pakelia, tai suteikia šviesos mano akims, mano širdžiai, mano mintims ir aš galiu tarsi jau nuo ryto pradėti tą dieną ir tai yra tas žingsnis, ką aš žmogiškai galiu padaryti dėl savęs, kad aš galėčiau būti arčiau Dievo. Tai yra tiesiog paprasti maži dalykai. Išsirašyti kažkokias citatas, prisikabinti matomai vietoj. Nuolat tau yra tai prieš akis. Perskaityti, prisiminti ir tiesiog tuo stengtis gyventi.
Iš tikrųjų labai smagi mintis. Aš prisimenu, kai mes buvom kariuomeniai, tai visi rašydavosi, kas mėgodavo, nes būdavo dvi aukštės lovos, tai kas mėgodavo pirmą aukštę, vis rašydavosi, kiek dienų liko iki tarnybos pabaigos. Tai iš tikrųjų būtų toks, taip sakant, patobulinimas šito, kad parašyti kažkur vat, besikeliant, kaip tu padarėjai, matyti iš karto šventą raštą. Kad ir kada keliesi, kaip keliesi, iš karto matai šventą raštą prieš akis. Iš tikrųjų labai, labai faina mintis. Tai džiugiuosi, kad tave Dievas kaip šviesa kviečia ir padeda eiti. O toliau irgi labai įdomi vieta, vėl peršoksiu truputėlį tą vietą apie vakarienės. Ta sakramento vieta, toliau yra įdomi vieta, jie pagėdojo psalmės ir išėjo į alyvų sodą. Tos psalmės ten 112, 117, jos yra apie viešpatės pašlovinimą. Tai yra iš esmės viešpatės šlovinimas per istoriją, per išvedimą iš Egipto, yra šlovinamas Dievas. Paskutinė psalmė skamba taip, šlovinkite viešpatį visos tautos. Aukštinkite jį visos šalis. Tikrai didis mums jo gerumas ir viešpatis ištikimybė amžina. Šlovinkite viešpatį. Ir labai įdomu, kad tada Jėzus eina į Alyvų kalną jau prieš savo iš tikrųjų suėmimą ir jis toliau meldžiasi. Ir tai yra tarsi va tokia įžanga tam tikram pašlovinimui. Kaip jis yra skirtingas nuo mokinių įsivaizdavimo, kaip jis yra skirtingas nuo mūsų įsivaizdavimo, kaip turėtų būti pašlovintas viešpat, bet iš tikrųjų viešpat buvo pašlovintas ant kryžiaus. Man irgi taip kažkaip labai gilu ir labai mane lietė ta vat kryžiaus vieta ir ypač kai turėjau galbūt sudėtingesnės patirtį savo gyvenime, kažkada irgi skaičiau, kad ta vat mirtis buvo baisi dėl to, kad kūnas pavargsta, jis pradeda kabėti ir tada yra labai sunku kvėpuoti ir tarsi, kad įkvėpti tu turi šiek tiek prisitraukti. Ir vat, kad ta vat kiekviena akimirka nuo įkvėpimo iki iškvėpimo, kad tas įkvėpimas to oro suteikė didžiulį skausmą. Iš tikrųjų taip galvoju ir truputėlį irgi tapatinausi su Jėzumi, kaip tai buvo sunku, kaip tai buvo sudėtinga ir kokia tai yra didelė meilė. Ta meilė kiekvienam iš mūsų, kad Jėzus tą padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Tai kažkaip mane visada tai liečia. Net tas pats priminimas, tos tokios gal meditacijos ar maldos, visada tarsi vėl užpildo iš naujo mano širdį. Ir tai yra vat, kaip toks mano būdas paruošti vietą galbūt, ar tai, kas mane liečia, tai prisiminti savo Dievo meilę, prisiminti, kaip jis mane myli, prisiminti tas patirtis, kai buvau ypatingai paliestas, kokia didžiulė yra Dievo meilė. Ir tai kiekvieną kartą tarsi iš naujo vat, paliečia mano širdį. Tiesiog tas paprastas prisiminimas. Gerai, einam tikriausiai jau prie tos pagrindinės vietos, ane?
Taip.
Prie vakarienės. Jėzus sukalba palaiminimą, laužo duoną, duoda mokiniams. Sako, imkite tai mano kūnas, imkite tai mano kraujas. Ir man kažkaip ta vieta labai susisėjo su Jonu 6 skyriumi, nes iš tikrųjų aš manau, mokiniai nesuprato, ką Jėzus čia daro.
Panašu,
ir ten man iš tikrųjų prisiminė dėl vieno dalyko ta visa vieta. Po to aš pasiskaičiau Jono 6 skyrius, ten po duonos padauginimo, Jėzus keliasi naktį eidamas vandeniu, ten per Tiberiados tą ežerą, po to ten jis suranda žmonės, Jėzus jiems sako, jūs manęs ieškot ne dėl to, kad jums manęs reikia, bet kad jūs valgėte uždyk. Bet ir tada vat, Jėzus irgi kalba, galbūt ne viską, bet kas tau atrodo svarbiausia, iš tos vietos perskaityk.
Tai taip, kaip tu ir sakei, visa tai vyksta ir tas pokalbis vyksta su ta minia ir Jėzus tiesiog kalba apie tai, kad aš esu gyvybės duona, jūsų tėvai dykumoje valgė man ir mirė, aš tai ši duona yra nužengus iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Ir tada žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali duoti mums valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersit jo kraujo, neturėsit savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Dar kartą ir dar kartą jisai kartoja apie tai, kad jo kūnas tikrai yra valgis ir tikrai yra gėrimas.
Dar trumpas klausimas, nes dėl ko aš sakau, dėl ko mane tą užkabino, kom baigėsi visas tas skyrius, ką atkreipė dėmesį?
Na, šitam skyriui man labai irgi liečia tai, kad daug žmonių pasitraukė nuo jo ir daugiau su juo nebevaikščioja.
Ten yra parašyta, kad daug jo mokinių pasitraukė.
Taip, daug.
Ir sakė, kita yra jo kalba. Ir mane irgi va, tai labai liečia. Iš tikrųjų, kartais perskaitė evangeliai arba apskaitai šventai raštą, kaip va, balzamas sieloje, ne? Šviesa, tu esi išrinktas, pašauktas. Bet kartais perskaitė ir įsigilini ir supranti, kad tai yra kita kalba. Kad tai yra nebūtinai tie dalykai, kuriuos norėtum girdėti. Kaip tu sakėjai, va, kas tą valgys, tas tą turės. Jeigu nevalgysi, neturėsi. Taip. Kaip tai tau? Kieta ta kalba ar ne?
Kieta, bet aš kažkaip biškį noriu peršokti prie kito dalyko. Aš gimiau liuteronų šeimoj ir aš kažkaip neturėjau to tokio pamato apie tai, kas yra va, tas baltas vaflis, kurį mes valgom. Per pamaldas aš iš tikrųjų kaip ir žinojau, kad čia vat, nu, vat, komunija, čia vat, svarbu labai, bet per daug nesigilinau, neslėpsiu, kad per daug į tai nesigilinau. Ir tada, kai aš tiesą sakant mišių metu išgyvenau šventosios dvasios krikštą ir aš patyriau, kad nu, Dievas perkytė mano gyvenimą ir gal labiau norėsiu apie tai pasidalinti truputėlį kitur, bet vienas iš pamatinių klausimų, kuris man iškilo, tai ar ostijoje yra tikras kūnas ir kraujas, ar nėra, nes liuteronai tarsi neakcentuoja to taip stipriai, bent jau mano aplinkoj ir tie pastoriai, su kuriais aš turėjau kontaktą. O katalikai rodo ypatingą pagarbą kūnui ir kraujui. Ir tada man jie iškilo klausimas, tai kur yra tiesa. Ir tas buvo klausimas iš tikrųjų labai pamatinis, man tai atrodė ypatingai svarbu, tai čia yra kūnas ir kraujas Jėzaus ar nėra. Ir aš ieškojau labai ilgai, kalbėjausi iš tikrųjų ir su pastoriais nemažai ir kažkaip jaučiau, kad man neatsako, vat man tuo metu mano liuteronų tikėjimas, tuometinis supratimas, žmonės, su kuriais aš kalbėjau, man tarsi nepamaitino mano to troškulio, to tokio troškimo žinoti, kaip yra. Ir būtent skaitant vieną rytą tiesiog Evangeliją, būtent šitą vietą mane tiesiog pritrenkė. Jei nevalgysit žmogaus sūnaus kūno ir negersit jo kraujo, neturėsit savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą, aš jį prikelsiu paskutinę dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Mano smegenyse įvyko sprogimas ir kartu įvyko atsakymas. Tai Jėzus tai sako pats tiesiogiai 100%. Ir aš negaliu imti kažkurių evangelijos vietų ir sakyti, vat šitos man patinka, vat čia Jėzus iš tikrųjų tai turėjo omeny, bet vat šičia tai jis neturėjo omeny to, ką jis pasakė, jis tikriausiai norėjo pasakyti kažką kitą. Ne, jisai pasakė tai, ką jis pasakė, jis pasakė tai, ką jis norėjo pasakyti ir už poros eilučių sako, jūs tai piktina? O kas būtų, jeigu pamatytumėte žmogaus sūnų žengianti ten, kuris buvo pirmiau? Tai taip, žmonės to nesugeba priimti be šventosios dvasios. Mes nesugebam to priimti. Mūsų smegenyse neįvyksta jungtis, nes tai yra kažkas, kas yra visiškai viršiantis mūsų suvokimą, mūsų jusles, mūsų norą sukontroliuoti, suvaldyti situaciją. Ir jo, šitie žodžiai nėra lengvi. Bet man jie yra vieni iš tų kertinių, pamatinių, perkeitusių mano gyvenimą. Ir tiesą sakant,
gal trumpai pasakysi, kom viskas tai baigėsi.
Jo, tai ir noriu pasakyti, kad realiai po to, po poros metų, aš tiesiog perėjau katalikų bažnyčią būtent dėl komunijos ir būtent dėl išpažinties, nes šitos sakramentus aš atpažinau kaip tiesiog ypatingos Dievo malonės vietas, kanalus, būdus. Ir būtent dėl sakramentų, dėl galimybės priimti sakramentus, aš perėjau katalikų bažnyčią. Ir iš tikrųjų man tai užtruko beveik 2 metus ir aš po savo šventos dvasios krikšto, aš kasdien eidavau į mišes, tiesiog kartais 2 kartus net. Ir aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl katalikai neina kasdien į mišes. Jie turi tokią malonę, čia yra Jėzus, čia yra Jėzus. Ir tiesiog mes jį galim priimti. Tai yra dangus ateinantis pas mus, tai yra ne dangus, tai yra Dievas, kuris sukūrė dangų. Tai yra kažkas unikalaus, įspūdingo, neprilygstamo ir mes va tiesiog galim skirti savo valandą iš visos dienos ateiti ir tai priimti ir tai keičia mus iš esmės, mūsų pamatą, mūsų būti, mūsų amžinybę. Aš tiesiog kasdien eidavau mišes, verkdavau, kad negaliu priimti komunijos. Ir tiesiog ten klūpėdavau, būdavau, labai gerai buvo. Ir dar irgi, kai labai galvojau, ar aš noriu perėti pas katalikus dėl būtent dėl sakramentų, ar dėl to, kad aš turiu tiesiog fainų draugų pas katalikus. Ir kaip tik taip susidėliojo, kad aš išvažiavau į Latviją pusmečiui ir aš tiesiog neturėjau jokių draugų ir ten buvo stotelė, kurioje aš išlipu ir į dešinę yra katalikų bažnyčiai, kairė yra liuteronų bažnyčia, lygiai tas pats atstumas. Ir aš tiesiog galiu rinktis, kurią noriu. Ir aš kažkaip tikrai nuėjusi į katalikų bažnyčią, nors nepažinau ten nei vieno žmogaus, aš kiekvieną kartą labai aiškiai išgyvendavau, kad aš grįžau į tėvo namus. Ten mišios vykdavo 7 ryte, tai kad galėčiau nuvažiuoti į paskaitas, aš keldavusi jau 7 būdavo mišiose. Man yra tragedija keltis taip anksti, aš miegodavau beveik per visas mišes, atsikeldavau tik per viešpatį, nesuverta, kad ateitų į mano širdį. Tai tik dar žodį ir mano siela pasveiks. Nu, širdžiai, bet tai buvo man labai svarbu, kad išsaugočiau savo va, tą apskritai tikėjimą, kur aš neturėjau nei vieno tikinčio draugo aplink save. Ir būtent mišios padėjo man praeiti per tą laiką. Tai buvo iš tikrųjų tokios ypatingos malonės laikas ir kai perėjau, tai vienas geriausių mano gyvenime įvykių būti šitoj bažnyčiai, šitoj bendruomeniai.
Ačiū tau labai už tokį nuširdų pasidalinimą apie tai, kad iš tikrųjų tas Kristaus kūnas ir kraujas suteikia mums gyvybę ir amžiną ir taip pat čia Tai jeigu Marija, kuri į tau ištrauką labiau kalba Jono, Morkaus, ką tu vat, galėtum apie tai pasakyti, gal tu turi kažkokią irgi istoriją susijusią su Eucharistija, galbūt kažkas pakeitė tavo gyvenimą, gal buvo kažkoks įvyks?
Aš visą laiką buvau katalikų šeimoje, bet irgi, kai jau atsiverčiau, gavau tą šventosios dvasios krikštą ir kažkaip taip labiau samoningiau pradėjau priminėti Jėzų į savo širdį ir irgi buvo tas troškulys eiti bažnyčiai, eiti mišes, kažkaip išgyventi tą susitikimą su Dievu, bet paskui kažkaip, kai tai dažnai darai, kai tuo gyveni, kartais man būdavo, kad gal pasyviai pradėjau kažkaip būti mišiose, tarsi, nu, vat, praeina ta banga tokia, kur, o, čia kaip viskas gražu, kiek čia daug meilės, ir man kažkaip buvo atėjęs toks, nu, bet kad, nu, tiesiog taip automatiškai atrodo ateini, sekmadienį mišes, čia, vat, priemi komuniją, pasimeldi, sukalbi maldelę kokią, ir kažkaip aš šitai, bet paskui atėjo man irgi toks gal laikas, kai aš supratau, kad, nu, ne, aš noriu iš tikrųjų susitikti su Dievu, aš noriu iš tikrųjų, kad tai būtų gyva, kad tai nebūtų tiesiog kažkokia tarpinė stotelė, tarpinė kažkokia, nežinau, veiksmas, kurį tiesiog aš atlieku. Aš kažkaip labai tada sąmoningai pradėjau, kaip priemu Kristaus kūną ir kraują, kaip Eucharistiją, kaip komuniją. Aš ateinu į suolą, aš atsisėdu ir aš tiesiog stengiuosi priimti, būti su juo. Kartais būti iš vis tyloje, kartais nekalbu aš ten jokių maldų, bet tiesiog stengiuosi pabūti su juo kaip su kažkuo, kas yra labai artimas, kaip su kažkuo, kas yra manyje. Ir stengiuosi tiesiog priimti jo tas malones, priimti jo tą meilę, kad jis tiesiog tekėtų manyje ir leisti laiką su juo, nes jis yra gyvas, jis yra čia ir dabar, jis yra manyje. Ir taip sąmoningai būti tame, tiesiog būti. Ir mane tai labai liečia kiekvieną kartą, kad aš galiu tiesiog būti su juo.
Dabar karštos kėdės klausimas. Bažnyčia, ar mišes rinkėsi dėl kunigo, dėl pamokslo, ar tiesiog dėl mišių?
Dėl mišių. Pradžioje gal būdavo, kad ieškai ten, ai, tik gal koks kunigas ten vienaip ten sako pamokslus, viena bažnyčia tenais turi geresnius gal šlovintojus, kita bažnyčia gal ten tylios mišos būna ir tarsi ieškai tokio, nu, tarsi savo komforto, bet paskui supranti, kad, nu, netame yra esmė, kad realiai mišos yra susitikimas su Dievu ir jo priėmimas ir atsidavimas jam. Ir tada tiesiog yra nebesvarbu, ar tas choras gėda gražiausias giesmės ir pataiko visas natas, ar tas choras nusigėda, ar choro iš vis nėra, nes tu tiesiog atini su širdimi, kad aš noriu Dievą sutikti su tavimi ir esu čia dėl tavęs, nes tu esi tas centras viso ko. Ir kažkaip aš laukiu tas vat akimirkas, kai jis atini mano širdį.
Ačiū labai, irgi toks gilus pasidalinimas, man kažkaip irgi prisiminė čia Tolkieno vienas iš laiškų išrašo savo sūnui. Nėra aišku, dėl ko rašo, nes išlikęs tik Tolkieno laiškas, bet matyt, tikėjimo krizė ištiko jo sūnų. Ir jis jam rašo sprendimą. Sako, eik 10 dienų iš eilės į mišes. Ir sako, išsirink tokias mišes, kurias veda toks kunigas, kuris tau labiausiai nepatinka, kuris tau galvoji, kad jis nusidėlis, kuris nesako pamokslus arba sako pamokslus, kurie tavęs neliečia ir iš vis tau atrodo, kad jis kalba nesąmonę. Ir jis sako, tu eik ten dėl Jėzaus, sako, tai tau padės suprasti, dėl ko tu esi bažnyčiai, kas tai tokio. Tai iš tikrųjų kartais yra, nu, va, tas labai svarbu, tas lūžis mumise, dėl ko mes ten ateinam. Aišku, aš žinau, kad tiek tu, Solvita, tiek aš, mes renkamės bažnyčias truputėlį kitaip, mes renkamės bažnyčias tokias, kuriuose gerai būtų mūsų vaikui. Galbūt kartais norėtųsi ir kažkur kitur naeiti, bet supranti, kad nebus vietos, nebus kaip išeiti, bus truputėlį per garsų įvairiausi vaikų koncertai. Ir esi ten, kur esi. Bet grįžtant dar prie pačios Evangelijos, mane labiausiai liečia irgi ta vieta, kai jis įsteigia tai ir kad Jėzus visą tai palieka visai bažnyčiai, kad jie tą tęstų. Ir kad tai nėra vienkartinis dalykas, kuris įvyko, tada įvyko tikras paukojimas, tikra auka, jis eina į Dievo sodą, tada yra suimamas, prikalamas prie kryžiaus, bet jis tą palieka ne tik kaip ženklą kažkokią, ne?
Taip.
Bet kaip gyva dvasinė tikrovė, kuri lieka su mumis, mumise iki, ko gero, pat pasaulio pabaigos.
Taip.
Ir aš nepamenu dabar, kas tai rašė, bet vienas iš šventųjų rašė, kad ko pavydė mums angelai, jie pavydė mums Eucharistijos komunijos, galimybės priimti Jėzų į savo širdį. Tai iš tikrųjų tai yra labai didelė dovana. Aišku, ir tu, Solviu, tą patį supranti, kad kai esi katalikas, na, ne visada pavyksta kasdien būti mišiose ir dėl įvairiausių priežasčių, dėl vaikų, dėl šeimos.
Taip, nes dabartinis iš tikrųjų gyvenimo tempas yra labai didelis, labai užsuktas. Ir aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet kažkaip mane irgi labai liečia, vat, ką tu sakai apie tą palikimą iki laikų pabaigos, kur irgi yra eucharistiniai stebuklai ir kur žmonės, mokslininkai daro tyrimus ir eucharistiją tyria, kai vyksta eucharistinis stebuklas ir va čia buvo Lėknicoje 13 metais, o Kulkoje 8 metais, pas mus čia visiškai čia pat.
O kas tai yra tas eucharistinis stebuklas, gal paaiškis?
Lenkijoje, žodžiu, kai buvo aukojamos mišios ir eucharistija tiesiog nukrito ant žemės ir ją įdėjo į vandenį, kad neištirptų ir tiesiog tokiu būdu, kaip pasakyti, išnyktų, nes nu, tai yra tikras kūnas ir kraujas ir yra rodoma ta pagarba, tiesiog negalima to kažkaip išmesti. Ir vietoj to, kad ištirptų tą komuniją, ant jos atsirado kraujo tokie kaip krešliai ir po to mokslininkai tai tyrė su šio laikinė visa technika ir rado, kad tai yra širdies raumuo žmogaus prieš mirtį, kuris miršta nu, vat, agonišką tą mirtimi. Ir su dabartiniais tyrimais mes galim va taip tiksliai ištirti, kas čia yra tas kraujo krašuliukas. Ir man taip irgi brangu, kad Jėzus paliko mums savo širdį. Iš tikrųjų va tą savo širdį. Ne pirščiuką, ne nosį, ne ausį. Jis paliko mums savo širdį Eucharistijoje ir kažkaip, kad tai yra tikra. Tai yra labai tikra net tiems, kurie nori pačiupinėti va tiems mums mažatikiams. Jis paliko, kad mes galėtumėm tai pačiupinėti, nes Mes pamirštam ypatingai svarbius dalykus. Ir mums mažatikiams jis palieka tą Eucharistiją, kad mes galėtumėm ją maitintis ir to nepamiršti ir tuo gyvent. Ir palieka net tokius stebuklus, kai mes realiai galim pamatyti, kad tai vyksta iš tikrųjų, kad ostė iš tikrųjų yra kūnas ir kraujas.
Tai mūsų laikas eina ko gero į pabaigą. Čia jau nelabai daug ką yra pridurti. Labai iš tikrųjų ačiū už pasidalinimus, kad tai kalbėjai būtent apie kaip atsivertėjai, kas tai yra tokio, apie vakarienę su Jėzumi. Tikrai nepamirškim, kad vakarienė tai gali bet kada užklupti kabutėse, kad galima vakarieniauti bet ką darant, matant kitame Jėzų ir skiriant jam laiko. Taip pat ačiū Marijai, kad nurodė savo kelius link Dievo pažinimo, kas turėtų mus vesti troškimas, noras pažinti Jėzų iš tikrųjų ir kad galime mes tą priminti kiekvieną dieną, turint kažkokias ištraukas mūsų liečiančias pakabintas tiesiog savo erdvėje, savo namuose, kad Dievo žodis mumise veiktų, kalbėtų, liestų mus, perkeistų mums nežinant apie tai, negalvojant, nematant, bet iš tikrųjų tai vaisiai pasimato po tam tikrą laiką, jie pasilieka. Ačiū Jums visiems, Marijos radio klausytojai. Marija, pabaigiam trumpą maldelę.
Šventoji dvasia, mes meldžiame, kad tu ateitum pas kiekvieną klausytoją, kuris dabar klausosi šios laidos, kad tu prisiliestum ir kad tu iš tikrųjų išlietum tą tokį alkį į kiekvieną iš mūsų širdį, alkį labiau pažinti tave, kad tu galėtum dovanoti ilgesį, labiau pažinti tave, labiau trokšti artėti prie tavęs, labiau pažinti tave, tavo širdį, tai, kas tu esi. Ir tai daryti ne iš reikalo, bet daryti iš meilės ir iš noro. Ir kad mes iš tikrųjų galėtume patirti tą malonę, ką iš tikrųjų reiškia priimti tave visų savo gyvenimu ir visą savo širdimi. Visą tą meldžiame per Kristą mūsų viešpatį. Amen.
Amen. Ačiū Jums, Marijos Alvita, ačiū Jums, Marijos radio klausytojai. Šį vakarą su Jumis buvo Marijos radija. Viešpatės balso Vilnius nariai.
Marija ir Solvita.
Ir aš Jarekas, sudė.
Sudė.